vad.
Tri vode.
Šest časova, četiri minuta, dobro jutro. Danas je i poseban dan, svakako polako se približavamo i kraju nedelje. Danas je četvrtak, a 26. novembar, a ovo je jutarnji program Na tri vode. Jutarnji program koji realizujemo iz tri studija Radio Beograda 2 u Beogradu, dopisništva Radio Beograda u Nišu i studija Radio Novog Sada. Dobrodošlicu, naravno, u dvočasovno druženje. Poželjet ću vam i moje kolege koje pozdravljam ovog jutra u Beogradu, odnosno Nišu. U Beogradu ovog jutra, neću se prevariti, nadam se, Aleksandre, da li si u beogradskom studiju?
Tako je, dobro jutro, Biljana.
Dobro jutro. A u Nišu nam je draga koleginica Biljana. Biljo, dobro jutro.
Dobro jutro, želim iz Niša.
Da, verujem da svi gledamo u sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda i kakve su temperature. Nekako Vojvodina, bar Novi Sad, se drži, još uvek nismo u minusu. Niš minus 3. Biljo, da li je hladno ovog jutra?
Jeste sveže jutro, ali nema vetra, tako da utisak nije onakav kako bi izgledalo kada pogledate na sajtu Hidrometeorološkog zavoda. Ipak je tiho, sumaglica je, ali je pritisak iznad normale za niške prilike, 1002 milibara, znači da ćemo imati ipak jedan prijatan jesenji dan. Meteorolozi kažu oko 8 stepeni najviša dnevna temperatura.
Lepo. Imaćemo sunčanih intervala ili sunca i u Beogradu, ja verujem. Kako idemo ka severu, minus jedan je u Beogradu ovog jutra.
Jeste, minus jedan, a jutros kada sam izašao, a i dalje, bilo je baš maglovito. Se ipak stekao utisak da je zimsko jutro, mada ako se setim kraj novembra, znao je da bude i snežan, tako da ne treba da se žalimo previše ipak.
Nismo dobili informaciju od meteorologa, bar kada je dugoročna prognoza u pitanju da li ćemo imati novembarski sneg. Mudro ćute, snega, kažu, bit će u višim predelima, planinama, ali ne, nema snega još uvijek. 2 stepena je trenutno u Novom Sadu, da, imamo onako jedno prohladno jesenje jutro, maglovito, vlaga je 100% i tako je u celoj, dakle, Srbiji, vetra tek umerenog. Pritisak 1016 milibara i očekujemo zaista danas jedan lep jesenji dan. Ostanite sa nama u naredna 2 sata u druženju jutarnjem programu Na tri vode. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro. You know the bed feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you smarter. What's that even higher? Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger. I'm lonely when I'm alone. You heard that I
doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over. Cause you're bombs. What doesn't kill you makes you stronger.
Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 26. novembra 1893. godine u Beogradu je preminuo Milan Kujundžić Aberdar, pesnik i političar. Studirao je filozofiju u Pešti, Minhenu, Beču i Parizu, a diplomirao u Oksfordu. Bio je profesor velike škole u Beogradu. Biran je za predsjednika Skupštine i ministra prosvete. Književni kritičari ga svrstavaju u red istaknutih omladinskih pesnika u Srbiji početkom 20. veka. Slušamo deo iz biografije Milana Kujundžića.
Posljednjeg dana 1867. u Beogradu objavio je zbirku pesama Prvi jek i potpisao je nadimkom Aberdar. U predgovoru je objasnio značenje i poreklo svog nadimka.
Aberdarom su naši očevi zvali pušku, koja glas daje. Aberdarom sam ja krstio svoje srce, dok sam još đakom bio. Karakter i oblik moga pevanja potpuno se kazuje ovim imenom.
Uvodna pesma iste zbirke također se zove Aberdar. Njena prva strofa glasi:
jedan sevak, jedan pucanj, jedan aber, jedan dar, jedan glasnik sjajne borbe, to vam je Aberdar.
Na današnji dan 1909. godine rođen je pisac Ežen Jonesko. Pisao je poeziju, eseje, drame i priče za decu. Dramskim prvencem Ćelava pevačica utemeljio je teatar apsurda i postao jedan od vodećih predstavnika avangardnog teatra. Napisao je i dela Instrukcija, Nosorog, Kralj umire, Žrtve dužnosti.
Ajde, jedan savjestan lekar treba da umre s bolesnikom. Ako ne mogu zajedno da ozdrave, a kapetan broda tone sa brodom u talas, a ne preživi ga.
Pa Pa ne može se porediti bolesnik sa brodom.
A što da ne? I brod ima svoje bolesti. Uostalom, tvoj je doktor zdrav kao nov brod. Razlog više da potone kad i njegov bolesnik. Kao doktor i njegov brod.
Da, gle, toga se nisam setila. Pa možda je to i tačno, znaš. A kakav zaključak izlačiš odatle?
Da su svi doktori šarlatani. A i bolesnici isto tako. Jedino je mornarica poštena u Engleskoj.
Ali mornari nisu.
Razume se.
26. novembra 1918. godine Velika narodna skupština u Crnoj Gori, poznata kao Podgorička skupština, donela je odluku o svrgavanju sa prestola kralja Nikole I. Petrovića i dinastije Petrović-Njegoš. Poslanici su glasali za prisajedinjenje Kraljevine Crne Gore Kraljevini Srbiji, odnosno ujedinjenju Srba, Hrvata i Slovenaca u jednu državu. Prethodno su 19. novembra održani izbori za Veliku narodnu skupštinu na celoj teritoriji Kraljevine Crne Gore. Na današnji dan 1920. godine rođen je vajar i skulptor Jovan Soldatović. Ceo svoj stvaralački opus, više od 100 skulptura i spomen obeležja, posvetio je borbi za mir i humanizaciju života. Među njegovim radovima su spomenik streljanim rodoljubima u Žablju, spomenik žrtvama racije, porodica u Novom Sadu, spomenik deci žrtvama racije, majka i dete u Čurugu i spomen park na Sremskom frontu.
Skulptura je jezik kojim možda najuspešnije govorim. Mogućnost da se sadržaj i emocije iskažu, oblikovane u trajnom vidu, u materijalu, i tako ostanu poruka, trag i ljudskosti i trag mene. Ako sam odista čovjek nesputane misli i mašte, ako sam kreativno potentan i ako se na odgovarajući način temom, oblikom, tretmanom iskazujem, dakle imam svoj rukopis, onda verujem u razloge za lični optimizam.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Oh,
6 časova i 19 minuta. Dovoljno vremena je ostalo do najnovijih vesti u 6:30, a to vreme iskoristit ćemo za pregled najnovijih naslova današnje dnevne štampe, pa nekako uobičajeno da uvek prozovemo Niš. Biljo, da li se slažeš?
Slažem se, naravno, i nekako uobičajeno, nažalost, da ovaj pregled počinjemo sa vestima o obolelima od COVID-a. 306 pacijenata je u kliničkom centru, 8 na respiratoru, nažalost 12 preminulo u protekla 24 časa. U Radonu, Niškoj banji, Hali, Čair smešteni su i pacijenti iz Beograda i još nekoliko gradova. Lekari upozoravaju da se mnogi ne javljaju na vreme i naravno i dalje upozorenje da budemo obazrivi, da se čuvamo i da nosimo maske. A drugi tekst koji sam izabrala je lepši. U Niškoj banji će se graditi bazeni sa termalnom vodom koju ima naša banja. Gradsko veće je odlučilo da sufinansira ovaj projekat sa 20 miliona dinara, a Ministarstvo turizma daće 40. Planirano je 10 manjih bazena. Posle obnovljene fontane u centru banje, staza, biće urađen ovaj kompleks na kraju pešačke zone posle hotela Ozren i Partizan. Nišli i oni koji su dolazili u banju znaju gde je to. U narednim mesecima će se rešavati imovinski odnosi i pribavljati dozvole, nakon čega se kreće sa izgradnjom. Rok je godinu dana, naravno, ukoliko se nešto ne iskomplikuje, pre svega zbog pandemije koronom. Planiran je i jedan vodopad na veštačkoj steni, igralište za decu, teretana na otvorenom, lokali i parking. Prema onome što sam ja videla, kako to izgleda, bit će lepo i zaista je krajnje vreme da Niška banja dobije malo drugačiji izgled. Eto, to je moj izbor. Lepe vesti.
To su lepe vesti.
Teško se pronalaze ovih dana, ali jeste lepo.
Da, Aleksandre, kako stoje?
Pa jedna od vesti koja je zaista, koja nije lepa, ali je, ali smo svi čuli juče i naslovnice su pune toga. Otišao fudbalski Che Guevara, naravno preminuo je Maradona. Bog fudbala preselio se u večnost, veliki za mnoge i najveći igrač svih vremena, Diego Armando Maradona, umre juče u 61. godini. Bol kida i razara Argentince, otišao je zauvek njihov zlatni sin, u šoku je čitav svet, vest o Maradoninoj smrti odjeknula je iznenada sa nevericom. Po prvim informacijama doživao je infarkt, srce više nije moglo da izdrži buran i ubitačan tempo života koji je vodio. Naravno, tu su izjave i čuvenih fudbalera. Messi, jedan od najboljih fudbalera današnjice, Lionel Messi, napisao je na svom Instagram nalogu poruku: veoma je tužan dan za sve Argentince i za fudbal. Ostavlja nas, ali ne odlazi jer je Diego večan. Takođe, Pele je izjavio: kakve tužne vesti, izgubio sam velikog prijatelja, svet je izgubio legendu. Nadam se da ćemo jednog dana moći zajedno da igramo fudbal na nebu, rekao je legendarni brazilski fudbaler. Kada je reč o vesti iz kulture, Beogradski festival poezije i knjige Trgni se poezija po 14. put biće realizovan od 27. do 29. novembra pod sloganom Bandit ili pesnik, prema stihu pesnika Radeta Drajinca, kome će biti priređen omaš. Najavio je organizator Trećeg trga u okviru tri glavne festivalske večeri. U diskusijama putem Zoom aplikacije od 19 sati biće reči o prostorima poezije i mestu pesnika danas, o poeziji i muzici Leonarda Koena, o književnosti koja nastaje na prostoru nekadašnje Jugoslavije i koju mnogi nazivaju regionalnom. Eto, toliko kada je reč o Beogradu.
Što se tiče Novosadskog dnevnika, beleži događaj koji su evo i svi negde ispratili. Reč je o obeležavanju 102. godine od prisjedinjenja Vojvodine Srbiji, ispunjene težnje naroda za slobodom, i tog dana su čelnici grada položili vence na spomen ploče ču zgrade na Trgu slobode. Tom prilikom je gradonačelnik Novog Sada istakao značaj datuma 25. novembar 1918. godine, kada je doneta, kaže, ispravna, istorijska, utemeljena državotvorna odluka i njome je suštinski kapitalizovana ideja nastanka Vojvodine. Pokrajinska vlada je tom prilikom, beleži dnevnik, čestitala svim građanima autonomne pokrajine Vojvodine 25. novembar, datum od pokrajinskog značaja i dan na koji je pre 102. godine Velika narodna skupština u Novom Sadu donela odluku o prisjedinjenju Vojvodine Kraljevini Srbiji. Odluka o prisjedinjenju koju je 25. novembra 1918. godine jednoglasno donelo 757 poslanika Velike narodne skupštine. To je najvažniji događaj u istoriji Vojvodine i jedan od najznačajnijih događaja za Srbiju u celini. Tog dana ostvareni su vekovni snovi srpskog, ali ne samo srpskog naroda, o slobodi i ujedinjenju i definitivno promenjen tok istorije, beleži dnevnik, dakle od jučerašnjeg događaja. Što se tiče privrede, negde naslovi su sledeći i ekonomije, naravno, odmor u Srbiji. Do godine 100.000 vaučera najavilo je Ministarstvo za turizam. Ivanišević, pokrajinski sekretar za turizam, o solidarnosti, odnosno potrebi solidarnosti u vreme krize, da što manje ljudi izgubi posao. Naime, posledice aktualne situacije nastale usled pandemije izazvane širenjem virusa korona COVID-19 osetno su gotove u svim aspektima društva, posebno u privredi i u okviru svih njenih grana. Stoga se pokrajinski sekretar za turizam osvrnuo i na budžet u okviru formiranja i finalizacije narednog budžeta, odnosno za narednu godinu, dao je i ocenu da bi bilo veće podrške resorima privrede, turizma i zapošljavanja u okviru postojećih mera, ali i sekretarijata, te naveo i mogućnost korišćenja garancijskog i razvojnog fonda da autonomne pokrajine Vojvodine. I za kraj, statistika u vojvođanskoj koverti prosečno skoro 57.000 dinara, to su najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku, zarade u septembru nešto više nego u avgustu. Tako piše današnji dnevnik. Bilo je ovo prelistavanje dnevne štampe, 6:26. Uskoro, tačnije u 6:30, poslušajte i pregled najnovijih vesti. Hey! Okay! Is this what you wanted? Woo! Okay. Let's go! Maybe I've been searching, searching through this crowd. Maybe find someone who knows what I'm about. Yeah. All these excuses got to settle down. So it's crazy what you got me doing now. Yeah. Hold up, baby. You know you drive me crazy. And I want everybody to know. Right.
Make sure you're feeling that magic before you disappear. You got me, baby. You got me, baby. I'm down. Nobody's looking right now. Ain't no time messing around, but it won't take a minute. Baby, come kiss me, please. Yes, I'm talking right here.
Tačno je 6 časova 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U Srbiji je u prethodnom danu od posledica virusa korona preminuo 41 pacijent. Testirano je još 22.231 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 7.579. Krizni štab je odlučio da od ponedeljka srednjoškolci i stari osnovci pređu na online nastavu. Predsednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar razgovarali su sa čelnicima Instituta za virusologiju, Instituta Batut i Agencije za lekove o hitnoj nabavci vakcina. Evropska unija usvojila je strategiju koja bi trebalo da spreči nestašice lekova i neophodne medicinske opreme, što je već bilo viđeno na početku epidemije. Predsednica vlade Ana Brnabić naglasila je u razgovoru sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Semom Fabricijem i ambasadorima zemalja članica Unije da postoji politička volja i spremnost vlade Srbije da pojača reforme na daljem putu ka članstvu. Vest o smrti Diego Armanda Maradone potresla je fudbalsku planetu, a svi se slažu da je čuveni Argentinac uz Brazilca Pela bio najbolji fudbaler u istoriji. Zvali su ga bogom fudbala, a Maradona je preminuo od posledica srčanog udara u 61. godini. Sledi prognoza vremena za danas.
U Srbiji u četvrtak ujutru slab mraz i magla koja će se zadržati veći deo dana na severu Srbije i po kotlinama i dolinama reka. Na planinama sunčano je vrlo toplo za ovo doba godine, pa ćemo imati takozvanu temperaturnu inverziju, to jest temperatura će rasti sa visinom umesto da opada kako je uobičajeno. Minimalne temperature od -6 do 1, a maksimalne od 9 do 12 stepeni u sunčanim predelima, a u maglovitim oblastima hladnije od 0 do 6 stepeni. Stanko Sparavalo, Meteos.
Čuli ste vesti.
Na bolu kamenja
Kako dečinjavo krevet kušnati, nestanu mame, a već je pate. Doa je ova, ova je doa, doa je doa, doa je se.
Šest časova 36 minuta, slušate jutarnji program Na tri vode, program koji realizujemo iz tri studija, Niškog, Beogradskog i Novosadskog, a prema najnovijim podacima u Nišu trenutna temperatura -4, -1 u Beogradu, u Novom Sadu 2 stepena. Maglovito i sveže, pravo jesenje jutro. A kada govorimo o kulturi, pa negde vidit ćemo koji su to kulturni događaji održani, da li postoji oni koji su otkazani i zašto uvek kada govorimo o kulturi i zašto kultura uvek mora da trpi kada je epidemija u pitanju. Biljo, kakva je situacija?
Nema kulturnih događaja u Nišu. Da. Sinoć u 18 već je bilo jako pusto u čitavom gradu. Poznato je našim slušalcima da su naša pozorišta, Narodno i pozorište Lutaka, prestali da rade pre svih pozorišta zbog bolesti glumaca. Jedino mesto gde možemo su izložbe. Nije bilo novih, ali ima izložbi, ima tih postavki muzeja, pa ko je želeo do 18 sati, a čini mi se da je tu nekako i najbezbednije sa maskom, nekada i drugačije osjećaj kada niste u velikoj gužvi, pa možete lepo da pogledate te slike. U galeriji Niškog kulturnog centra izlaže digitalne grafike Miljana Radenković, asistentkinja sa Fakulteta umetnosti, i to je možda najnovija izložba, novopostavljena izložba. Ima i drugih, ali eto, ja ću se tu zadržati jer očekujem da čujem da li je bilo kulturnih događaja u Beogradu i Novom Sadu, baš me zanima.
Evo, čujemo prvo Aleksandra.
Pa kada je reč o Beogradu, odnosno ova vest je malo specifična, naime, Galerija Rima, koja ima prostore u Kragujevcu i Beogradu, ove sedmice završava svoj izložbeni prostor za tekuću 2020. U Kragujevcu je juče postavljena izložba našeg istaknutog umetnika, čije slikarstvo sa uspehom bilo prepoznato u parijskim likovnim krugovima polovinom prošlog veka. Reč je o Miloradu Bati Mihajloviću, a galerija je u skladu sa novim epidemiološkim merama za publiku bila otvorena u periodu od 16 do 18 sati. Sve je proteklo bez svečanosti otvaranja. O izložbenim radovima govori autorka izložbe, kustoskinja Rime, Marija Stanković.
Po svojoj koncepciji i sličnosti sa ranije predstavljenim slikama, u radovima na papiru se formulišu i definišu te osnovne karakteristike njegovog slikarstva, i tu pre svega mislimo na energičan i impulsivan potez umetnika, zatim vizuelno tu su uskovitlane kompozicije i možemo da primetimo da on različito koloristički rešava različite ove kompozicije iz različitih hronoloških etapa. I ono što je, na primer, zanimljivo jeste da postoji tu jedna konstanta koja je primećena i ranije u njegovom radu, a to je često centralizovan i nedefinisan događaj ili prirodno zbivanje u polju slike. I zahvaljujući tom prirodnom zbivanju, dakle određenom događaju koji se tako odigrava pred nama dok stojimo pred njegovim radovima, zahvaljujući tome mi možemo njegove radove da razumemo u kontekstu termina apstraktni pejzaž Mišela Ragona, ako se termin shvati kao jezička igra, što jeste negde onako osnovna teza teksta u katalogu koji prati izložbu.
I to je bila priča o Miloradu Bati Mihajloviću.
Da, otkazane su predstave i u Srpskom narodnom pozorištu za danas, odnosno sinoć, planirani koncert pesme Slobode. Iz Srpskog narodnog pozorišta apeluju i upućuju informaciju svima onima koji su kupili ulaznice da mogu da ih vrate na biletarnici Srpskog narodnog pozorišta. Otkazane je predstava Tre Sorele u pozorištu mladih. Podsećamo dakle da su to izložbe i jedna od njih sinoć je bila u izložbenom prostoru Šok zadruga Dragane Dubljević, Fenomen i fantazmi, koju možemo da pogledamo sve do 12. decembra, naravno uz poštovanje svih epidemijskih mera. A u Prometeju je juče obeležena 100-godišnjica rođenja bajera Jovana Soldatovića, autora brojnih pista i skulptura, kao impozantnih spomenika u Novom Sadu, ali i na prostoru nekadašnje Jugoslavije. O ovom umetniku govori Dalibor Rožić.
On je iza sebe ostavio veliki trag za Novi Sad. E, toliko značajnog i vrednog je ostavio budućim generacijama i kroz svoj umetnički opus, kroz formu skulpture, je obrađivao razne teme koje su bitne za uopšte društveni značaj.
Danas će u 13 časova u Istorijskom arhivu grada biti otvorena izložba upravo u čast Jovana Soldatovića. A uprkos teškim okolnostima izazvani pandemijom, novembarska Srpska nedelja mode održat će se ali online. Ljubitelji mode imaće priliku da uživaju u 50 online revija, različitih izložbi, panel diskusijama po kojima je ta manifestacija poznata. O digitalnoj nedelji mode i Srbija Fashion Weeku predsjednica Srpske nedelje mode Svetlana Horvat.
Puno revija, puno gostujućih dizajnera iz inostranstva, naravno sve putem fashion filma online, puno interesantnih panela, celebritija, raznoraznih tema u okviru mode, u okviru kulture oblačenja. Tako da onako bit će jedan sadržaj, na zaista tih 6 dana jedan sadržajan događaj. Završavamo Digital Fashion Week Srbija i odmah ulazimo u Srbija Fashion Week. U okviru Srbija Fashion Weeka, koji u Ečegu, dakle, kreće u subotu, tamo smo i u nedelju, imat ćemo jedan veliki fashion summit gde smo pozvali 30-ak predsjednika Fashion Weekova sa svih kontinenta, dakle, cijelog sveta, koji će u neka 2 do 3 sata razmenjivati iskustva međusobno i sa nama, šta im se to dogodilo u ovoj godini, kolike su gubitke pretrpeli i šta očekuju u narednoj godini.
Da, polako se i kultura seli u virtuelni svet. 6:42, bio je ovo pregled kulturnih dešavanja u Nišu, Beogradu i u Novom Sadu. Poslednje pesme sledi i izveštaj Automoto Saveza Srbije, zatim tu je i Rokovnik, a tačno u 7 i jutarnje novosti. Ostanite uz jutarnji program na Tri vode. Dobro jutro.
Take all you know and say goodbye. You're innocent.
6:47, slušate jutarnji program na Tri vode. Vreme je da čujemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Danas iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
U periodu u kojem se nalazimo, magla najviše otežava vožnju, ali je posljednjih dana zbog jutarnjeg mraza na kolovozu prisutna i poledica što dodatno utiče na bezbednost u vožnji, ali i dužinu zaustavnog puta. Kada u ovakvim uslovima vožnje brzina nije prilagođena, tada su saobraćajne nezgode i lančani sudari prilikom naglog kočenja često neizbežni. Vidljivost je smanjena na oko 200 metara u Beogradu, ali i na njegovim prilaznim putevima. Slično i na području Banatskog Karlovca, Smederevske Palanke, Velikog Gradišta, Kraljeva, Zaječara, Vladičinog Hana i Vranja. Sled radovi na putnoj mreži prema informacijama dobijenih iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Radovi i usporena vožnja očekuje vozače na deonicama autoputa Beograd-Šid između Sremske Mitrovice, Rume i Pećinaca, gde je ujedno zbog magle i vidljivost smanjena. Zato i na ovom delu autoputa vozite sporije i obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na delu autoputa kod Vrbasa u smeru ka Novom Sadu u toku je zamena zaštitne ograde, zbog čega je saobraćaj nešto usporeniji. Završeni su radovi na autoputu Beograd-Novi Sad kod isključenja za Novu Pazovu, ali je zbog radova na nadvožnjaku iznad autoputa isključenje za Novu Pazovu iz pravca Beograda i dalje zatvoreno. Obustavljen je saobraćaj zbog radova na sanaciji klizišta na mestu Brežđe na putu Mionica-Divčibare. Alternativni putevi vode od Mionice preko Divaca, Valjeva i Rajkovića. Danas i sutra će zbog radova u punoj širini kolovoza na regionalnom putu Jošanička Banja-Kopaonik saobraćaj biti obustavljen u vremenu od 7 do 17 časova. Putevi koji se mogu koristiti ka vrhovima ove planine vode preko Rudnice ili Brusa. Zbog asfaltiranja kolovoza od 28. novembra biće obustavljen saobraćaj i na delu regionalnog puta Beranovac-Goč u mestu Jovac. U vremenu obustave saobraćaj će biti usmeren na put Vrnjačka Banja-Goč. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim sa Mađarskom, Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom čeka od 90 do 120 minuta.
svakom dobro prizivam. Slušam zvuke, odagnavam muke, osmehom se naoružavam. Idem tamo gde me vode ruke, svakom dobro prizivam.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 26. novembar 1939. U Nutbushu, Tennessee, rođena Anne Mee Balog. 25 godina kasnije svet će je upoznati kao Tinu Turner. Na Broadwayu se godinama prikazuje musical o uzbudljivom životu tamnopute pevačice. U Njujorku održana premijera filma Casablanca sa Humphrey Bogartom i Ingrid Bergman u glavnim ulogama. Romansa iz Drugog svjetskog rata u žižu vraća staru ljubavnu pesmu As Time Goes By. U londonskom Royal Albert Hallu pred 6000 pristalica trio Cream održao oprošteni koncert. Predgrupe bili malo poznati sastav Yes i Taste. Ruski kosmonauti su u satelit Sojuz 7 uneli kasetu sa najnovijim albumom grupe Pink Floyd Delicate Sound of Thunder. Tako je engleski kvartet postao prva rock grupa čija je muzika emitovana u kosmosu. Gilmore i Mason su prisustvovali lansiranju rakete. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. And goes no matter what.
Epidemija koronavirusa u Srbiji i dalje preti. Zato je važno da se svi pridržavamo preporuka. Nosimo maske, posebno u autobusima i zatvorenim prostorima. Držimo odstojanje od najmanje 2 metra. Peremo ruke sapunom bar 20 sekundi. Ne rukujemo se. Primenjujući preporuke, čuvamo sebe i ljude oko sebe. Budimo savesni.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. U danu za nama od posledica virusa korona preminuo 41 pacijent, pozitivno 7579 osoba. Od ponedeljka delimična izmena režima načina održavanja nastave. Evropska unija usvojila strategiju za sprečavanje nestašice lekova. Ana Brnabić sa predstavnicima Evropske unije o ubrzanju reformi u oblasti ljudskih prava. Preminuo Diego Armando Maradona. Vreme je danas umereno oblačno i maglovito. Temperatura uglavnom oko 5 stepeni, ali u višim predelima sa više sunca i iznad 10.
COVID-19. Aktuelno.
U Srbiji u prethodnom danu od posledica virusa korona preminuo 41 pacijent. Testirana je još 22.231 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 7.579. Zbog sve više preminulih i velikog broja novozaraženih, krizni štab održao je sednicu na kojoj su donete nove mere, saopštio je dr. Branislav Tiodorović.
Doneli smo odluku da školski raspust počne 21. decembra i da se završi 18. januara sledećeg godina. Do tada smo doneli odluku da ipak, što se tiče osnovnih škola, one nastave da rade po postojećem sistemu od prvog do četvrtog razreda, da se vrtići ne zatvaraju i da će taj deo nastaviti da radi kao i do sada. Od petog do osmog razreda smo predložili da idu na online sistem i to da taj sistem traje sve do početka raspusta, to znači do 21. decembra. Takva odluka važi za sve srednje škole. Jer smo došli do zaključka da se u srednjim školama sprovodi najviše onoga što nas plaši, što je rizik, a to je zaražavanje srednjoškolaca koji onda donose to svoje kući u domaćinstvima, bilo u gradu, bilo u selu u kojima ima i više generacija, ne samo jedna ili dve generacije koje žive zajedno.
Predsednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar sastali su se sa čelnicima Instituta za virusologiju, Instituta Batut i Agencije za lekove sa kojima su razgovarali o hitnoj nabavci vakcina. A epidemiolog Predrag Kon ocenio je da je u Beogradu usporeno širenje COVID-19 koji se, kako je naveo, prelio u ostale delove naše zemlje. Napomenuo je da je to sada prirodni tok virusa, a da će se rezultati uvođenja oštrih mera videti u narednih 7 dana. Koronavirus bio je prvi uzrok smrti u Evropskoj uniji prošle nedelje sa gotovo 3000 smrtnih slučajeva dnevno. Vakcinacija bi mogla da počne u decembru, a usvojena je strategija koja bi trebalo da spreči nestašice lekova i neophodne medicinske opreme, što je već bilo viđeno na početku epidemije. Broj do sada zaraženih virusom korona u svetu premašio je 60 miliona 700.000 ljudi, a samo juče ih je registrovano više od 600.000. Najviše zaraženih, više od 13 miliona, i dalje imaju Sjedinjene Američke Države. U Evropi je zaraženo više od 16 miliona ljudi, a najveći dnevni rast juče su zabeležile Italija, Rusija i Nemačka sa po preko 20.000 novozaraženih. Predsjednica vlada Ana Brnabić naglasila je u razgovoru sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Semom Fabricijem i ambasadorima zemalja članica Unije da postoji politička volja i spremnost vlade Srbije da pojača reforme na daljem putu ka članstvu u Uniji i da je to najvažniji spoljno-politički prioritet zemlje. Brnabićeva je obavestila ambasadore država članica Unije da Srbija nastavlja rad na primjeni reformi u oblasti vladavine prava i pravosuđa i da je to u najboljem interesu građana Srbije. Ministar financija Siniša Mali potpisao je ugovor o kreditu za projekat izgradnje autoputa Niš-Merdare sa regionalnim direktorom EBRD-a za Zapadni Balkan Žužanom Hargitaj. Kredit je odobren za finansiranje izgradnje prve deonice od Niša do Pločnika duge 33 kilometra. Radovi će početi sljedeće godine, rekao je Mali posle potpisivanja ugovora u vladi Srbije, dok je Hargitaj najavila da će prvi tender za izbor izvođača biti objavljen već u decembru. Američki ambasador u Prištini Filip Kosnet izjavio je da ambasada i njeni partneri podržavaju ubrzano sprovođenje sporazuma postignutog u Vašingtonu, s obzirom na to da je poboljšanje života običnih građana od suštinske važnosti za izgradnju ekonomije regiona. Kosnet je to rekao na virtualnom sastanku sa predstavnicima Američke privredne komore u Prištini, dodavši da je važno da Priština prevaziđe rezervisanost prema CEFTA grupi i mini Schengenu. Hrvatski sabor danas će nastaviti rad raspravom o predlogu da oružane snage Hrvatske učestvuju u mirovnim operacijama KFOR-a na Kosovo i Metohiji. Prema predlogu trebalo bi da bude upućeno do 150 pripadnika oružanih snaga Hrvatske i dva helikoptera Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva. Trenutno je u operacijama KFOR-a učestvuje 33. hrvatski kontingent sa 38 pripadnika na područjima kod Prištine, Uroševca i nedaleko od Peći. Odlazeći američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio je da je State Department započeo proces razmatranja odluke Agencije za opšte poslove o tome da tranzicija vlasti između administracija predsjednika Donalda Trumpa i izabranog predsjednika Josefa Bidena može da počne. Biden je nakon formalnog početka tranzicije predstavio svoj tim zadužen za diplomatiju i nacionalnu bezbednost i najavio povratak globalnog političkog uticaja kao i odnosa u azijsko-pacifičkom regionu. Stav Jermenije u vezi sa statusom Nagorno-Karabaha ostao je nepromenjen, izjavio je premijer te zemlje Nikola Pašinjan. On je u intervju za agenciju TAS, odgovarajući na pitanje novinara zašto se u trilateralnom sporazumu o prekidu vatre u regionu ne navodi ništa o njegovom statusu, rekao da će status Nagorno-Karabaha tek biti određen kroz proces pregovora u okviru OEPS-ove Minsk grupe. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju praznik posvećen svetom Jovanu Zlatoustom, velikom svetitelju i reformatoru koji je poznat kao najčuveniji propovednik u istoriji crkve. Mnoge porodice ovaj dan obeležavaju i kao krsnu slavu. Festival autorskog filma i pored svih prepreka usled pojačanog napada pandemije ipak će biti održan i po planu počinje sutra, a trajeće duže nego što je planirano, čak do 16. decembra. Programi će biti u etapama kako bi festival bio spreman na moguće promjene i bezbednosne mere. Sport. Vest o smrti Diego Armando Maradone potresla je fudbalsku planetu, a svi se slažu da je čuveni Argentinac uz Brazilca Pelea bio najbolji fudbaler u istoriji. Zvali su ga bogom fudbala. Veoma tužan dan za fudbal i sve Argentince, napustio nas je, ali će zauvijek biti sa nama, poručio je Lionel Messi u oproštaju od idola. Biće bržih igrača, boljih golgetera, ali ćemo teško gledati fudbalera kojeg ćemo toliko voleti, izjavio je filmski režiser Emir Kusturica, Maradonin dugogodišnji prijatelj. Jedan od najboljih svetskih fudbalera svih vremena, Diego Armando Maradona, preminuo je juče od posljedica srčanog udara u 61. godini. U okviru fudbalske lige Evrope Crvena zvezda večeras igra protiv belgijskog Genta. Utakmica počinje u 18:55. Došli smo i do prognoze vremena. Prema merenju od 7 časova temperatura u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu -1, a u Nišu 4. Da čujemo kako će biti vreme.
U Srbiju četvrtak ujutru slab mraz i magla koja će se zadržati veći deo dana na severu Srbije i po kotlinama i dolinama reka. Na planinama sunčano je vrlo toplo za ovo doba godine, pa ćemo imati takozvanu temperaturnu inverziju, to jest temperatura će rasti sa visinom umjesto da opada kako je uobičajeno. Minimalne temperature od -6 do -1, a maksimalne od 9 do 12 stepeni u sunčanim predelima, a u maglovitim oblastima hladnije od 0 do 6 stepeni. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
Sedam časova, 12 minuta, vi slušate jutarnji program Na tri vode, program koji realizujemo iz tri studija, studija u Beogradu, Radio Beograda 2, dopisništva Radio Beograda u Nišu i u studiju Radio Novog Sada. Prema najnovijim merenjima, temperatura vazduha u Nišu je -4 stepena, u Beogradu 0, a u Novom Sadu 2. Kažu meteorolozi, bit će danas pretežno sunčano, doći će i do razvedravanja, najviša dnevna temperatura oko 11 stepeni. A šta je to što nas očekuje u drugom satu našeg druženja? U 7 časova i 30 minuta, uobičajeno tema jutra ovoga puta, niške kolege uradile su priču o tome kako izgleda izgleda sport bez publike i koliko su sportisti motivisani da se takmiče bez navijača. Pre toga priča u fokusu kolega iz studija Radio Beograda 2, a sada puštamo i basnu priču za najmlađe, Lija traži sreću. Dobro jutro.
Будильник.
Dobro jutro, draga deco. Ovoga puta čućete basnu stihovima koju je napisala jedna devojčica. A basna nosi naziv Lija traži sreću. Živeli u ova naša vremena dobri lisac i podla mu žena. Kod njih problema za sad nema. Al dođe dan kad žena lisica u svet ode. Nezadovoljna svojim životom je bila, neke drugačije snove je snila. Htela je lepšu kuću, mnogo parfema. Mislila je da će svojim lepotom osvojiti druge i da lisice lepše od nje nema. Tako je došla u drugu šumu, udvarala se jednom liscu, a ta je nije imao na umu. Lisica reče, pa ovaj moja ljubav nije, bogatiji se na nekom drugom mestu sigurno krije. Govorila je ona tako često sebi. Rekli su joj vukovi i sove. Vrati se kući, još uvek traži i zove. On pati i često suze lije. A lisicu to zanimalo nije. Šetala se oko moćnog lava i oko tigra, vrtela se kao čigra. Ali nju niko voleo nije, jer su znali kakva se duša u njoj krije. Dugo je lutala, tužna i sama. Da se vrati kući rešila je jednog dana. Podignute glave glumila je sreću. Govorila je mužu. Obišla sam pola sveta, videla mnoge lepote, ali se vraćam kući zbog tvoje dobrote. Od onog što ugleda, za neme bleda sva. Lisac je grlio drugu liju, a kraj njih se mirno spavala njihova mladunca dva. Naravučenije se samo nameće. Ko traži veće, izgubi iz vreće. Draga deco, ovu basnu u stihovima napisala je Nela Despotović iz Opova u radionici basnopisaca. Srdačno vas pozdravljam i do slušanja. Pozdravlja vas vaša Zmajovana.
u fokusu.
Pedagoški muzej jedna je od najstarijih institucija ove vrste u Srbiji. Na inicijativu učiteljskog udruženja, a sa ciljem da prikuplja i čuva nastavna sredstva i sve druge predmete od istorijskog značaja za osnovne škole i učitelje, tada školski muzej osnovan je 1896. godine. Tokom više od jednog veka postojanja prikupljeno je nekoliko desetina hiljada udžbenika, nastavnih sredstava, fotografija i dokumenata koje svedoče o radu srpskih škola od početka 19. veka do danas. Muzej se nekoliko puta selio, od pre pola veka smešten je u zgradu Beogradske realke, odnosno u kući Cvetka Rajovića, tadašnjeg upravitelja Beogradske varoši. Dvema izložbama i jednim koncertom ponovo sve popularniji muzej u samom srcu Beograda obeležio je svoj dan. A sa direktorom Pedagoškog muzeja Slobodanom Vuksanovićem razgovarao je Ranko Stojilović.
124. rođendan Pedagoškog muzeja, koji se nalazi u najstarijoj zgradi u Beogradu u klasicističkom stilu, izgrađenoj 1836. godine. Te brojke nisu beznačajne ni u najvećim državama, pretpostavljam ni kod nas, i smatrao sam da bi bilo lepo da obeležimo sa više događaja taj datum, a jedan je izložba Znamenite žene u srpskoj književnosti, drugi je Zašto voleti Srbiju, izložba fotografija Fernanda Francisa, i treći događaj bio je koncert ili javni čas učenika srednje muzičke škole Josif Marinković. Tako da je bilo vrlo živo i živahno i veselo u ovom dvorištu pod ovim tmurnim nebom i u tmurno vreme epidemije.
Želeo bih poseban akcenat ovoga puta da stavimo i posebno svetlo da bacimo upravo na tekuću izložbu o ženama u našoj književnosti. Kako ste zapravo vršili odabir? Toga je mnogo. Kakva je direktna veza negde sa Pedagoškim muzejem? Ja je prepoznajem u tome što se one zaista jesu sve na ovaj ili onaj način bavile pedagogijom u izvesnom smislu.
Pa najveći broj njih su bile profesorke ili učiteljice. A neke su bile kraljice. Opet znamenite su i po svojim očevima ili supruzima, braći, rodbini, precima, dedama, čukundedama. U svakom slučaju to su bile žene moderne za ono vreme od pre 100 i nešto više od 100 godina, ali i danas bi bile moderne. I to se vidi po svemu, najpre po njihovom obrazovanju, po njihovoj viziji, cilju kojem su stremile, a to je pre svega bilo prosvećenje nacije, jer je to osnov svakog napretka u svakoj državi, u svakom narodu, i po tome zaista treba da budu i poštovane i upamćene i danas.
Ja verujem da će sledeće godine, kada budete obeležavali 125 godina, to je već jedan zaista pažnje vredan jubilej, kao što pomenuste, brojke govore, čini mi se i mnogo više nego na prvi pogled, kada se vratimo u taj smiraj 19. veka i nastanak Pedagoškog muzeja ovde. Šta su negde vaši planovi za godinu pred nama?
Pa planovi su da nastavimo sve ono što smo dobro započeli pred koronu. Ovde je bilo krcato stranim turistima i đacima, organizovanim posetama đaka iz cele Srbije koji dolaze na ekskurziju u Beograd, deci koju dovode iz beogradskih škola ili koju prosto dovode dede i babe ili roditelji. Sa druge strane, strani turisti imaju šta da vide, jer ja stalno ponavljam, kao Srbin bih voleo da što više stranaca vidi 10 vekova naše pismenosti, školstva, obrazovanja, kulture, jer onda kad odu svojim kućama, ipak neće moći da poveruju da smo mi Srbi baš tako najgori narod na svetu.
We'll be right back. Will you stay with me tonight? 'Cause I'm tired of saying goodbye. You're the truth I can't deny. And I'll never let you go.
Sedam časova 30 minuta, vreme je za temu jutarnjeg programa Na tri vode, a govorimo o COVID-u i sportu. Nema oblasti koja nije pogođena zbog pandemije COVID-om, tako je i u sportu. I zato ovoga jutra razgovaram sa doktorom Ljubomirom Pavlovićem, profesorom Fakulteta za fizičku kulturu, ali i sportistom, nekadašnjim rukometašem i predsednikom upravnog odbora kluba Železničar. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Svakako da kao sportista znate kako je sportistima bez publike.
Pa naravno, sportisti su ljudi, profesionalci i oni su osposobljeni da se navikavaju na različite okolnosti i na, nažalost, na novonastale situacije i novonastalu situaciju koju sada imamo s obzirom da je i naša zemlja pogođena pandemijom COVID. Tako da verujem da mojim igračima u rukometnom klubu Železničar nije lako u smislu zato što igramo bez publike, ali naravno moramo da vodimo računa pre svega o zdravlju sportista, pa onda o sportskim rezultatima.
Kakav je motiv sportiste kada nema navijače, kada nema tu podršku?
Naravno da nije isto kada igraju pred punim tribinama hale Čair ili na nekom gostujućem terenu i sada kada igramo bez publike. Naravno, gledajući sa ekonomskog aspekta, rukomet nije bogat sport koji će mnogo zavisiti od ove situacije u smislu publike, jer ja zaista ne znam u Srbiji koliko klubova naplaćuje ulaznice za rukometne utakmice. Mi još uvek nismo u situaciji da naplaćujemo ulaznice, ali se trudimo da vratimo klub na staze na kojima je bio pre 20 godina kada se za halu Čajer tražila karta više, a onda ćemo moći da razmišljamo i o tom ekonomskom aspektu. Ali svakako da je motiv igrača na mnogo višem nivou kada igra pred publikom, ali kao što sam rekao, oni su profesionalci i moraju da budu spremni na sve situacije, na kraju krave i dokazuju se i kada igraju i bez publike, jer uvek neko gleda i vodi računa o svakom igraču ponaosob na terenu.
Oni i dalje treniraju, naravno, u sve epidemiološke mere. Jesu li u kondiciji u ovo vreme pandemije koronom?
Evo, mi konkretno od juče imamo novonastalu situaciju i odluka kriznog štaba je da se svi objekti koji su pod rukovodstvom grada Niša se zatvaraju u 18 časova, pa morali smo, a naravno opet uz razumevanje vodećih ljudi grada, da pomerimo i naše trenažne aktivnosti. Više treninga ćemo imati u prepodnevnim satima i derbi utakmicu sa Metaloplastikom u subotu igraćemo od 16 časova, ne kao što je bilo planirano od 19 časova. Tako da to su neke novonastale okolnosti na koje i mi kao uprava moramo da se snalazimo u ovom vremenu. Nije tu problem što ćemo mi možda preskočiti neki trening ili što ćemo preskočiti neku utakmicu, zato što svaka utakmica se planira u dogovoru sa Arkus ligom koja je spremna da odgovori na sve izazove u ovoj situaciji u kojoj se sada cela država nalazi. Problem je kada imamo nekog igrača zaraženog COVID-om, kao što smo imali do sada jedan slučaj. Na prvom mestu je naravno zdravlje igrača. Nakon izlaska iz karantina, posle 14 dana, taj igrač treba proći sve sistematske preglede i da bude ponovo osposobljen da se priključi trenažnom procesu, a plan i program stručnog štaba postoji. I onda je potrebno mnogo više vremena da se taj igrač vrati u formu u kojoj se nalazio pre COVID-a. Tako da sve što neke komplikacije koje i rizici koji nosi ovo vreme sa sobom, tako da mi smo spremni da odgovorimo na sve to. i nadam se, naravno, nismo jedini u ovome, kako svima, tako i nama, i trudimo se da izađemo što bolji, što jači iz cele ove situacije.
Da li ste u klubu i vi kao upravni odbor doneli neke posebne mere?
Mi se pridržavamo svih mera koje propisuje krizni štab. I na nivou Srbije i na nivou grada. Naravno da stalno pričamo sa igračima, mada to su već odgovorni ljudi sami po sebi, da posle svakog treninga provode što manje vremena na ulici, da odlaze svojim kućama, da odmaraju, da se čuvaju. I to je ono što mi možemo da sa naše pozicije da uradimo što se tiče igrača. Redovno testiramo igrače, mi igramo utakmice na nedeljnom nivou, mi zaista ne možemo da imamo uvida da li neku u protivničkoj ekipi ima koronu ili nema. Tako da, ali na kraju krajeva, gledajući sa naučnog aspekta, dokazano je da profesionalni sportisti koji su bili zaraženi koronavirusom su mnogo, mnogo lakše podneli virus i izašli iz celog zdravstvenog problema bez posljedica. Pa ja sam preležao koronu, tako da na neki način sport je i prevencija protiv ove pandemije.
Kako ste se osjećali kada ste imali koronu?
Dve nedelje sam bio u karantinu, za to vreme sam imao sve vreme ovog sveta da završim neke stvari koje se tiču samog fakulteta, da razmislim još o nekim stvarima vezanim za klub, tako da hvala Bogu nisam imao nekih jačih simptoma i tako da sam vrlo brzo nakon 14 dana se vratio sasvim normalnom životu.
Srećom da je bilo tako. Ja vam se zahvaljujem na razgovoru i nadam se da ćemo se brzo vratiti takmičenjima, da će publika bodriti vaše rukometaše. Svako dobro vam želim.
Hvala vama, svako dobro.
Bila je ovo tema jutarnjeg programa na Tri vode Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ostanite sa nama, uskoro sledi rubrika Večeras u gradu, a onda se približavamo i kraju zajedničkog jutarnjeg programa.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima koja čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas i svakog jutra plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bih plakao, ali ponekad, uvek sama od sebe, u more padne od milion još jedna, topla suza za tebe. Zašto bih stop it. Plakao, finiš ponekad, snovi dobiju krila,
7 časova i 39 minuta, slušate jutarnji program Na tri vode i došlo je vreme kada obraćamo pažnju i na kulturu i negde pregled onih dešavanja koji nisu prešli u online format ili virtuelni svet, pa negde izdvojilo se i samo. Reč je o izložbama. Aleksandre, kakva je situacija u Beogradu za večeras?
Pa, kada je reč o rubrici večeras u gradu, pominjali smo izložbu u Kragujevačkoj galeriji Rima, a reći ćemo i da će sutra u beogradskom prostoru ove galerije biti predstavljeni radovi Đorđa Ivačkovića, i to iz jedne od najsvetlijih epizoda njegovog stvaralaštva. Reči o 4 rada koje umetnik priredio za 4. bijenale mladih umetnika u Parizu 1965. godine. A danas na samostalnoj izložbi u galeriji Novembar Nina Ivanović predstavlja pejzaže različitih formata i tehnika u mediju crteža sa dominantnim motivima reka, planina i šuma. Svaki pejzaž predstavlja jedan zapis, belešku i sentiment. Po prvi put ovom prilikom umetnica koristi bakarnu žicu pomoću koje vrši nijansiranje pejzaža. Inače, osobenost umetničke prakse Nine Ivanović još od ranih studentskih radova karakteriše prevođenje dvodimenzionalnog crteža u skulpturalne forme, odnosno prostorne crteže. Zamenjujući liniju žicom, prostorni crtež postaje Ninin prepoznatljiv umetnički gest. Nemirne vode kao naslov izložbe nameće se i kao paradigma vremena u kome živimo, praćeno neizvesnostima, strahovima i turbulentnim događajima. Da čujemo Ninu Ivanović.
To je došlo isto kao neka vrsta nastavka crteža koje sam radila flomasterima i rapidografima, i nastajalo je u nekoj manjoj formi. Mislim, prosto i žica kao materijal se koristio i koristi se, naravno, i ja sam videla koje su mogućnosti tog crteža. Prosto sam tad počela još na fakultetu i na nekakvim letnjim školama da sa tim eksperimentišem i da pravim crteže po svojim crtežima. Znači, po crtežima na papiru sam počela da pravim te prostorne crteže od žice. Pa meni je bilo negde u stvari zanimljivo da zadržim tu lakoću i jednostavnost crteža koji nije nešto preterano punjen, da kažem, da ima puno nekih detalja. Mislim, zapravo oni imaju puno detalja, ali da mogu da i provedem neko duže vreme na crtežu koji će biti i dalje jednostavan i možda svež. A s druge strane i čvrst u samom tom materijalu, koji onda može da stoji nezavisno od same pozadine, može da visi na najlonu kao što i visi najčešće u prostoru. Tako da mi je sam taj proces bio i jeste i dalje zanimljiv. Zahtevan je kada je u pitanju neki veći rad, ali negde meni i dalje ispunjava to što na kraju dobijem, u stvari, taj jedan jednostavan crtež.
Eto, toliko, Biljana iz Beograda.
U Nišu nema kulturnih događaja očekivano, ali su u toku 3 zanimljive izložbe koje svakako treba pogledati uz masku. Obavezno u maloj sali oficirskog doma Umetnost u doba korone, i to će se kao motiv sve češće javljati i umetnosti. 40 radova u 3 kategorije. To je organizovao klub 018, klub za osnaživanje mladih. U paviljonu u Tvrđavi izložena su dela umetnika Srbije i Belgije, nastala u okviru projekta Srpsko-belgijski umetnički dijalog. Oni su zajedno radili prošle godine u Sićevačkoj koloniji, a u galeriji Niškog kulturnog centra izložba Sjaj i zvezda digitalne grafike Miljane Radenković, asistentkinje na Fakultetu umetnosti u Nišu.
Da, upravo tako, Bilju, i za Novi Sad, evo, podsjećamo o nekoliko izložbi koje su u toku, ali i na program Galerije Matice Srpske, koja je ovu godinu započela sa motom Budi uz umetnost, želeći da iskoristi i težnju da ova kuća umetnosti i koju čuva da postane, naravno, deo svakodnevnog života u ljudi. Tako da izdvajamo program kako su je naveli u Matici za uživanje, stalna postavka Galerije Matice Srpske sa izložbom slike velikih formata, svedočanstva epoha koja nas vodi na putovanje kroz srpsku umetnost od trenutka nastanka prvih ikona majstora zografa u 18. veku pa sve do modernista 20. veka koji su preispitali i doveli u pitanje značenje slike. Podsećamo i da je u toku izložba Matrica, monologija Danila Vuksanovića, koja predstavlja zbirku klišeja Galerije Matice Srpske sagledanu kroz prizmu savremene umetnosti, a sam autor i umetnik Danilo Vuksanović izložbom preispituje život predmeta u muzeju i ukazuje na važnost simbola prošlosti kao modela za stvaranje u aktuelnom umetničkom trenutku. Poklon zbirka Dragiše Brašovana, takođe aktuelna, i za neka nova iskustva podsjećamo da u Galeriji Matice Srpske u okviru stalne postavke pripremili su sobu za prepuštanje umetnosti u sinergiji umetnosti zvuka, prostora i svetla. Svaki posetilac ima priliku da bude sam sa različitim umetničkim delima i da ih doživi na svoj, naravno, način. I evo još jednu izložbu ću izdvojiti, a u okviru je Matice Srpske, reč je o digitalnom svetu, te u saradnji sa Francuskim institutom, kustosi muzeja širom sveta, u kratkim dvominutnim videom i prilozima govore o poznatim srpskim umetnicima koji su živeli i stvarali u Francuskoj, tako da u digitalnom svetu Galerije Matice Srpske priče mogu da se pogledaju o Bogdanu Šuputu, Savi Šumanoviću, Kosti Hakmanu i Peđi Milosavljeviću. Kolekcija slika evo, iz ciklusa Vreme likovnog umetnika Branislava Radoševića biće predstavljena do 10. decembra i to na otvorenom prostoru u zastakljenim vitrinama na spoljašnjim zidovima galerije ITD na Petrovaradinskoj tvrđavi. Dakle, na taj način publici je omogućen bezkontaktni uvid u dela bez ulaska u zatvoreni prostor galerije, upravo primereno epidemiološkoj situaciji. 7:46, ide jedna pesma, a zatim i pozdravna reč. And think to myself, where 10 minuta je preostalo do 8 časova i ovde je već kraj našeg druženja, kažem već, brzo je prošlo i veliko je zadovoljstvo družiti se i sa kolegama iz Niša, odnosno Beograda, na zajedničkom projektu Na tri vode, tako da evo da čujemo ko je to ovoga jutra pravio društvo.
Ja se nadam da i slušalci dele naše zadovoljstvo, da je njima bilo prijatno i korisno sve što su čuli u našem programu. -4 još uvek u Nišu, ali sunčano jutro. Vladimir Jeremić bio zadužen za ton, Miomira Radojković naša organizatorka, ja sam Biljana Mijalković sa vama i sutra od 6.
Složio bi se da je vreme zaista brzo prošlo i mislim da smo se potrudili da obogatimo program i zanimljivostima iz kulture, tako da ko nas je slušao ima je svašta nešto da čuje. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Vesna Tošović, Božidar Ljubišić i Aleksandar Drobac. Prijatno.
Da, do sutra u 6 iz Novosadskog studija. Veliki pozdrav od Vukašina Mihajlova, Robert Gabor u tonskoj realizaciji. Verica Poljaković je birala muziku ovoga jutra. Ja sam Biljana Kuriš i želim vam svako dobro. Do slušanja.